ലന്നെ
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýede İslam döwleti terrorçy toparynyň agdalaryna galyp türkmen we türk pasportlaryny satmakda güman edilýän 3 adam şol sanda Türkmenistanyň bir raýaty tutsak edildi. Bu barada türk media serişdeleri we Türkmen News neşri habar berýär. Senin türk neşriniň 4-nji fevralda çap eden habaryna görä, Istanbulda türkmenistanly bir raýatyň İslam döwleti toparynyň agdalaryny galyp pasportlar bilen üpçün edýändigi anyklanandan soň Istanbulyň polisiýa müdirliginiň işgärleri tarapyndan reytler gurnoldu. 31 yanvarda Şirin Evler ve Esenyurt etraplarına kısalgılara amala aşırılan reytlerde 3 adam tutsak edildi. Salgılarda geçirilen gözlevlerin devamında 2 tane notebook kompüteri kalpta ketkitlenen 19 pasport ve daşarı yurt rahatları için tayarlanılan 36 tane yaşamağı ruhsatnama ele salındı deyilip neşirin havarında tutsak edilen 3 şüpheli adamın soru edilmenin devam ediyendiği belleniliyar. CNN Türk'ün haber da galp pasportların haýsy ýurtlara değişlidigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýöne neşiriň wideo reportajynda polisiýanyň ele salan galp pasportlarynyň aglawasynyň Türkmenistanyň pasportydygyny görse bolýar. Bu aralykda 8-nji fevralda Türkmen News neşiri Türkiýanyň Posta gazetiniň kagyt görnüşinde çap edilen habaryna salgylanyp, polisiýanyň gözlegleriňde 8 sany türk we 11 sany türkmen galp pasportlarynyň ele salynandygyny habar berdi. Neşir Türk gazetinde çap edilendigi aýdylýar. Yan havarın suratını paylaşıp onun 5-nji fevralda köpçülüge yayradylandygyny hem belledi. Şeýlede onda tutsak edilen şüpheliläriň beýleki ikisiniň Türkiýanyň we Müsiriň raýatlarda hem aýdylýar. Adatlyk baýdylanlar barada kommentary almak üçin Türkmenistanyň Ankara'daky elçihanasy we Istanbul'daky konsulhanasy bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 8-nji fevralda Türkiýanyň wagty bilen ikindigine çenli eden synanyşyklary netije bermedi. Bellesek Türkiýede Merkez Aziýanyň käbir raýatlarynyň İslam döwleti terrorçy toparynyň agdalaryna galp pasportlary taýýarlamakda güman edilýändigi barada mundan bir näçe gün ozal hem maglumat peýda boldy. 1-nji fevralda Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň özbek gullugy The Guardian neşrine salgylanyp Türkiýede galp pasportlary taýýarlaýan torlardan birine etniki özbegiň ýolbaşçylyk edýändigini habar berdi. Britaniýanyň The Guardian neşri tarapyndan geçirilen derňewleriň netijelerine görä resmi vizalar yerleştirilen galp pasportları yatamak oyunca online biznes İslam devleti topar bilen bağlanışıklı şahslara Siriyadan Beyk Britanya, Evropa Birleşiğine, Kanada ve ABŞ'a aşmağa mümkünçülük dörödiyer. Britanya neşirinin 31. yanvarda çap eden habarında dürlü yurtlara değişli yokori hili galp pasportları tayarlayan özbek raiyatının buları ulu muktardaki pulo kete 15 min Amerikan dolarına satyandığı aydıldı. Şeyledi neşir Siriya serhedinden bir kanun geçen adamların Istanbul hova menzili arkalı daşarı yurtlara barıp yeten adından 10 yağdayını anıklap bildi. The Guardian neşirine göre bu sevda hoplu ekstremistlerin dünyadaki hopsuzluk kulluklarından sıpıp önkü eden cinayetler için adalattan kaçıp bilecektiğini ve terrorçuluk hareketlerini Siriye'den başka yurtlarda devam ettirip bilecektiğini görközüyer. Son kıyırlarda Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar yüz münlörçe Türkmenistanlı'nın iş gözlep daşarı yurtlara barmak için vize talabı olman son şeylede iki yurdun arasındaki dil umumuluğu sebeple Türkiye çıkmağına sebep oldu. Türkiye'nin migrasyon oyunca baş müdürlüğünün son kısanlarına göre yurtta kanunu yaşayış ruhsatı bilen 117 minden kovrak Türkmenistanlı yaşayarı. Yönetimciler Türkiye'de kanuni ya da bir kanun esasında yaşayan Türkmenistanlıların hakiki sanının yüzlerce münnen geçiyendiğini aydiyarlar. Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanlıların sanı baradaki statistik maglumatları köpçülüge açaçan məlim etmeyer. Şeyledi olar varada daşarı yurt medya terişdelerinde çıkayan haberler barada hem hiç ili mesele qoz olmayar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri barada arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygyňa hat üstü bilenni, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenni ýetirip bilersiňiz.
Gep diýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda koronavirusun omikron görünüşünün mövcüyendiği barada kabarların arasında Türkmen hakimiyetleri halk maslahatının meclisine güçlü depkinde tayinlik görüyor. Tayarlıkların çeğinde meclise katnaşacak adamların köpçülüğü Aşgabat ve Mary şehirlerindeki mihmanhanalarda karantina yerleştirildi. Aşgabattaki mihmanhanada beden temperaturası aşağı yukarılanan 10 yaşlı öyüne uğradıldı ve 20 töverek deputat ketelhana yerleştirildi. Bu barada adat Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Mary welaýatyna habarçylary habar berýärler. Aşgabatda habarçymyzyň maglumatyna görä halk maslahatynyň meclisine gatnaşjak raýatlar şol sanda ýaşullar, medeniýet işgärleri we deputatlar 10-njy ýanwarda şäheriň Aşgabat mehmanhanasynda karantina alındy. Olar maslahat geçýänçe bu ýerde bolup oňa görülýän taýýarlyklara gatnaşýarlar. Türkmensanyň Milli Geňeşiniň meclisiň ýokarky öýi bolan halk maslahatynyň nowatdan daşary meclisi 11-nji fevralda geçirilýär. Karantina yerleştirilen medeniýet işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyzy aýtmagyna görä, gatnaşyjylardan günde 2 gede COVID ekspres testini etmek talap edilýär. Ýöne adamlar maska takynmak we 2 metr aralygy saklamak ýaly düzgünleri berjä etmeýärler. Munyň bilen bir wagtda soňky günlerde Aşgabat mehmanhanasynda beden temperaturasy aşa ýokurlanyp keselleýän adamlar köpelýär.
Soňky 20 günüň dowamında azyndan 10 sany ýaşly adam çäre yaraman öýlerine uğradyldy. Şeýle de bedeniniň temperaturasy 39 gradusdan aşan deputatlaryň 20 töweregi keselhana ýerleşdirildi. Olar sowukda dümeglendigi aýdyldy. Ýöne adamlar muňa şüphe bilen garaýarlar. Bu taýýarlyklarda virusyň aýramagyna garşy düzgünler berjä edilmeýändigi sebäpli adamlar omikronyň özlerine ýuksmagyndan howatir edýärler.
Dip efirde adlandyrylmasydlygyny soran Livaply medeniýet işgäri aýtdy. Galberse dol çäre gatnaşýanlaryň ählisiniň gündelik maddi çykdajylaryny öz hasaplaryna çekmeli bolýandygyny hem belläp, bir adamyň gündelik mehmanhana töleginiň 140 manada barabardygyny aýtdy.
Naharlanmak üçin hem maddi çykdaja etmeli bolýar.
Dip ol sözüne goşdy. Marda habarçymyz maslahata gatnaşjak adamlaryň şäheriň diňe Mary mehmanhanasynda däl, ese welaýatyň merkezi meçidinde hem karantina yerleşdirilendigini habar berýär. Maslahata güýçli depkinde taýinlik görülýär. Edara kärhanalardan gelişikli, boýlu, syratly ýaşlary saýlap aldylar. Olar we maslahata gatnaşjak beýleki adamlary geçen hepdäniň 2-nji ýarmynda karantina yerleşdirdiler diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 7-nji ýanwar Arda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä maslahata gatnaşýanlaryň şahsy maglumatlary doly barlanýar. Olardan 3 arkasy ýaşaýan we işleýän ýeri baradaky resmi namalar talap edilýär. Şeýle dolar COVID-19 testini tapşyryp, sanjym alandygy baradaky kepilnamany hem görkezmeli bolýar. Mundan başga da maslahata gatnaşýanlar häkimlik tarapyndan üpçün edilýän egin eşikleri hem satyn almaga mejbur edilýär. Bu egin eşikleriň nähili bolmalydygy Velayet häkimliginiň işgärleri tarapyndan bir aý öňünden kesgitlendi. Adatça bolşýaly ýaşly adamlaryň barysy bir meňdeş eşikde bolmaly diýip çeşmämiz aýtdy. Aşgabatdaky gatnaşyjylardan tapawutlykda marda maslahata gatnaşjak raýatlaryň gündelik maddi çykdajylaryny yerli telekeçiler çekmeli bolýarlar. Çeşmämiziň habarçymyza aýtmagyna görä bu barada organ işgärleri telekeçilere dilden buyruk berdiler. Hatta maslahata gatnaşyjylara berilmeli sowatlar hem telekeçilerin boynuna yüklenýär diýip çeşmämiz bellidi. Habarçymyz halk maslahatynyň meclisine taýýarlyklar güýçlendirilen mahaly şäher içinde gözükçülük çäreleriniň ýokarlandyrylandygyny hem habar berýär. Şäheriň tas ähli yerinde şol sanda köçelerde polisiýa işgärleri patrulluk çekýär. Hatta şäheriň golyndaky owalarda hem polisiýa işgärlerini görse bolýar. Ähli bazarlar ýapyklygyna galýar diňe iýmit satýan dukanlaryň işlemegine ruhsat berilýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen edilen ýagdaýlar barada Aşgabat we Marym mehmanxanalarynyň maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň halk maslahatynyň meclisine görýän taýinlik çäreleri ýurtda koronavirusyň omikron görnüşiniň möwjudyýandygy barada habarlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat gelýär. Türkmenistanyň çäginde koronavirusyň ýokdugyny öňe süren türkmen häkimetleri ne maslahata görülýän taýýarlyklar ne de ýurtda omikronyň möwjudyýandygy barada habarlar hakda açyçan beýany tülen çykyş edýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatda täze dehkanlaryň gurulyşy üçin niýetlenýän yerlerde ýaşaýyş çaýlaryň ýykylmagy dowam edýär. Paýtagtyň merkezinde şu wagt ýykylýan bu 4 gatly ýaşaýyş çaýlar prezident köşkünden uzak bolmadyk ýerde ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda Baba Jeparow köçesiniň ugrundaky 4 gatly çaýlar ýykylýar. Bu çaýlar şäher merkezinde täze gurulan diwan mehmanxanasynyň garşy Değerleşer Türkmen başı Şaýul Atamurat Niyazow, Nur Muhammed Andalyp we Baba Jeparow köçelerinin arasında yerleşen ýaşaýyş çaýlar ýykmagy işi dekabr aýynyň ahyrynda başlanypdy. Häzir Atamurat Niyazow köçesiniň ugrunda harby mekdebiň gurulyşy barýar. Aşgabatda ýykylan çaýlaryň ýerinde harby mekdebiň gurulacakdygy barada dekabrda habar berilipdi. Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä gurulýan ýürütileşdirilen harby mekdebi prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Annaýewiň ady daklar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasynyň adyny öterýän harby mekdebiň binasyny gurmak barada 24-nji dekabrda gol çeken kararyna görä ýurdun gorunmak ministrligine Türkiýanyň Renaissance kompaniýasy bilen şertname baglaşmagy ygtyýar berilipdi. Karara laýyklykda türk kompaniýasy Aşgabatdaky 1-nji ýürütileşdirilen harby mekdebiň 700 orunluk binalar toplumynyň taslamasyny düzmeli we gurulyşyny amala aşyrmaly. Mekdebiň gurulyşy işleri 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda başlandy we binalar toplumynyň 2024-nji ýylyň awgust aýynda ulanmagy dogly taýýar bolmagy planlaşdyrylýar. Azatlyň habarçysynyň söýlerine görä häzir guruluşyň alınıp barlayan meýdançasynyň töweregünde 4 gatly jaý we 10 töweregi hususy howlulu jaý galypdyr. Mundan başga da bu kwartalyň umumy meýdançasynyň tasýarysyny çopanata gonamçylygy eýleýär. Jaýlaryň ýykylmagy täze ýylyň öňüňe sirasynda başlanypdy. Ýykylan jaýlaryň ýaşaýjylarynyň ençemesi üçin täze jaý almak aladaly mesele bolmagyna galýar. Mundan başga da ýerli ýaşaýjylar şäheriň merkezi bölüginden çet ýerlere göçmek islemeýärler. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä ýykylan 4 gatly jaýlaryň käbir ýaşaýjylaryna büzmeýinde ýa-da paraha 8 etrapçasynda kwartira teklip edilipdir. Ýöne olar täze jaýa 1 ýyldan gowrak garaşmaly bolýarlar. Mundan başga da teklip edilýän täze jaýlar lardaky giňişligiň bahasy ýykylan binalardaky kwartiralaryň bahasyndan has ýokary bolup kwartiranyň ESE goşmaça giňişligi üçin her kwadrat metre 3000 manat tölemeli bolar. Köp ýaşaýjylarda munyň üçin maliýe terişde ýok. Şeýlelikde ýykylan jaýlaryň ýaşaýjylary uzak wagtlap öýsüz galýarlar. Aşgabatdaky 4 gatly ýaşaýyş çaýlar bir näçe ýyl ozal ýykylyp başlandy. Bu çaýlar 50 ýyl mundan ozal gurulupdy we şäherde gurulan 4 gatly çaýlaryň birinji tapkyryna degişledi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, çaýlaryň ýagdaýynyň kadalydygyna we infrastrukturanyň şol sanly gyzgyn suw üçinçiliginiň bardygyna garamazdan, olaryň tehniki ýagdaýyna bolşundan has pes baha berilýär. Bu ýaşaýjylar üçin täze jaý almakda goşmaça kynçylyk döredýär. Meseleniň çözgüdi bir näçe ýyl çeker we adamlaryň goşmaça tölege we nowata garaşmaly bolmagyna ýetirýär. Bu ýagdaýda jaýy ýumurlyp öýsüz galanlaryň bir bölegi garandaşlarynyň öýünde ýaşamaly bolýarlar. Kimdir biri Cai Kreyn alıp yaşayar. Yaşayıcıların yeni bir biyologunem Aşgabadın hekimetleri Köna Cai qadnasından vaqtlayın Cai beryerler. Bu aralıkta şehirde gurulyan kaşan yaşayış cailerde köp sanlı kvartira boş duruyar. Aşgabadda elitini deyilip atlandırlayan yokorun oyluklu cailerin gurluşuqi sonki 10 yıllıkta devlet başlutanının gözökçülük ediyen şehir gurluşuq siyasatında ileri tutuluyar. Kurban Guliberdi Muhammedov'un prezidentlik dövründe Aşgabadın merkezinde ve onun tövröklerinde müngülerçe köp katlı ve hususu cay yıkıldı cayları yıkılan yaşayıcıların en çimeti kompensasiya alıp bilmeyenliğine ilerler. Şehir hekimliği yaşayış cay problemisi ve cayların köpçülüklüğün yıkılmağı var da resmi düşündürüş bermen geliyar.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar e-mail welesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Gipleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofon önünde sizdilen men Sahra. Şenbe günü 5-nji fevralda Marvel aýtynda tozonly ýel türdi. Uzaklygyn dowam eden şemal howanyň düzümünde tozon emele getirdi. Bu sebäpli ýaşaýjylar 150-200 metr aralygy görmekde kynçylyk çekdiler. Adatlyk radiosynyň sebitde habarçysy ýelim günüň 2-nji ýarmynda hasta güýçlenendigini we hamana asmandan çäge ýagýan ýaly bolandygyny aýdýar.
Köp gatly jaýlaryň 4-nji gatyndaky penjireden daşary ýeredeninde şäheriň üstüne çeğe yağıyan yağlı olup görünüyordu.
Deyip marlı yaşayıcıların biri anonim şertte 8. fevralda haberçimize beren malumatında aittı. Hovanın düzümündeki tozon yekşenbe gününe çenli saklanıp kaldı. Köçeleri, seylgahları, yollardaki plakatları şeylede idare kerhanaların yaşayış caylarının dükkanların ve suda merkezlerinin pencerelerini çan bastı. Habarçılarımız ve yerli yaşayıcıların inçemesi şeyle anomal hova hadisesinin 2022 yılın başından beri EYM 4. gede kaytalan yandığına diyarlar.
Önkü yıllarda bular yal hova hadiseleri olmayardı.
Deyip yerli yaşayıcı belledi. Habarçımız bilen gurrunda şolan yağdaydan habarlı yerli hünermenler anomal hova hadiselerine gurokçuluğun ve atmosferanın ütkömönünün sebep bolyandığını çaklayarlar. Sonki dövürde yağın yağsa da çala sepeleyer. Ön kıyırlardaki yağlı yağın yağmayandığı sebeple çölün iri meydanlarında hem önkülör yağlı ot bitmeyer deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli hünermen aittı. Son kaylarda yurdun çekler güýçli ýelin turmagy bilen bagly tebigi hadisalar ençeme gedek ýüze çykdy. 17-nji ýanwarda ýurdun günorta günnor sewitlerinde, hususan da Marda, 21-nji dekabrda Mary Balkan we Lewap welaýatlarynda, 1-nji 2-nji dekabrda Mary we Lewap welaýatlarynda tozonly ýel turdy. 16-njy noýabrda Marda turan güýçli şemal sewitin elektrik energiýasy bilen üpçünçlüginde böktönçlük döretdi. Güýçli şemal netijesinde dürli etraplarda şol sanda Garawym we Bayramaly etraplarynyň birnäçe obasynda togaşdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda turýan güýçli şemal Tupanyada sil suwlarynyň joşma ýaly tebigi hadisalar barada ne öňünden ne de ýanyndan açyçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýle TV hadiselerin neticeleri ilata yetiren tätirleri barada hem hiç il mesele gozulmayar. Bu aralıkta hova maglumatlarını çap edýän Meteo Jurnal neşri 6-njy fevralda ýörite makala çap edip Türkmensanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň Yanvar ayı boyunca çaklamalarının taqiqlığının noyabr-dekabr aylarından da has ervet bolunduğunu haber verdi. Yanvar ayında Aşgabatda önümüzdeki gün üçün verilen hovanın temperaturası varadaki çaklamaların taqiqlığı 71 götürme den oldu. Bu görközücüler dekabrda 81 götürme, noyabrda 84 götürme baravardı deyip neşir yanvar ayında gün üçün verilen 31 sani temperatura çaklamasından 11 sani alyansının amala aşmandığını ve bu sevliklere tecrübeli işgərlərin yetmezçiliğinin sebep bolyandığını belledi. Öz sevitinizdə olyan vaqalar varada adatlığa maglumat bermək isləsəniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlə ölümünə Azatlıq Radiosu yazıb tap bilərsiniz. Siz suratlarınızı və videolarınızı həm yollab bilərsiniz. Azatlıq sizin şəxsiyyətinizi qidlinlikdə saqlar. Siz bolun vaqalar varada maglumat verin, biz həm xabar veririz.
Gepliyar Azatlıq Radiosu. Efirde xabarlar günnelü ulen men Yoksana Nurvan. Gepleşiklerimizi halkarı teması ulen devam ettiriyarız. Qazaqstanın durnuqsuz Zaniyodan şəhərinin 104 yaşayıcısı yeni geçen ay hökumete qarşı qurulan və yurdu sarsdıran protestlərdən son iş yerlərinin dörədilməyini tələb edib tapqır bir neçə gün yığınansıq keçirdi. Protestçilər yığınansığın 6-cı günü 7-ci fevrarlı şəhər həkimliyinin binasının önünə toplanırlar. Olar 2500 erkeğin ve ayalın yerli ve merkezi hükümetten sevitin nevut puğduğunu öğellerine iş verilmeğini talep ediyenliğine aittiler. Zaniyodan şehrinin hakimi Maksat Ebagarov protestçilerle duşuştu ve onların taleplarını seyretmek için yürüyte komisyon öğretmeyi teklif etti. Ama protestçiler bu teklifi reddettiler. Olar Ebagarov'dan, Prezident Kasım Jomart Tokayev'den ve Mangistau sevtinin hakimi Nurlan Nogayev'den öz iş taleplarını derrev, hedirin özünü yerine getirmeklerini talep ettiler. Zaniyodan ünlü köp yılveri bir gözükçülük aslında saklanayan Önkü Sovet Respublikası'nda mevz alıp kalan protestlerin merkezi olup duruyor. Geçen ay olan kanlı protestlerden son Tokayev bilelikte Tede Kazakistan'ı kurmak şıgarını öne sürdü ve bütün yurt boyunca dürlü derecelerdeki emirlerler tedeleyip yurtta demokratik özgürtmeler geçirmeyi vaade verdi. Ama buna varamadan 5. fevrarlı yurdun İngulu şehri Almatı'da toplanan yüzlerce adam prezidentin Erbolat Dosayev'i şehrin tədi həkimi vəzifəsində belləmək kararına qarşı protest bildirdi və Tokayev'in işindən çəkilməyini tələb etdi. Qazaqstanın Milli Xovsuzluq Komiteti 7. fevrarlı Xovsuzluq Qurumasının başlığının ön korunatarı Dövlət Ergoziyinin yanvar ayındakı zorluqlu vakalar səbəbli Deslapqı Tutsuqhana yerləşdirilənliğini xəbər verdi. Milli Xovsuzluq Komiteti Bradyon önkü başlığı Karim Masimov'un Şeylede onun ornatarlarının biri Anwar Sadıkulhun devleti dönüklükte ayıplanıp Deslapqı Tutsuqhana yerleştirilenliğine aitti. MHK'nın 7. fevrarla çap eden beyanatında edilmeğine göre bu cinayet işi yokor derecedeki gizliğin sır hükmününe keskitlendi. Geçen ay Zaniyodan şehrinde yangıç vahasının birden yokorlanmağı sebeple başlanan protestler Qazaqstanın çar küncüğüne yayrap Almatı'da ve Beylikkavri yerlerde zorluklu çakmışlıklara sebep oldu. Protestçilerin iktisadi nâgileliği derrev halk arasında meşhur olan sigarlar, korrupsiya, siyasi durgunluğa ve din ayran adaletsizliğe karşı çağırışlar bilen alınıp götürüldü. Onların kahar gadavının köpüsü 1989 yılın 2019 yılın martına çenli. Qazaqstani Tokayev'a hakimiyet tavsiriyansa dolanıran Nazarbayev'a gönüktürüldü. Emma muna varamazdan köp adamın anancına göre Nazarbayev yurdu sahnanın arkasından öz gödökçülüğünü saklamağını devam ettiriyor. Protestler, polisiya ve harbi işgərlər sol sahnına Orsiyetin yolbaşılığındaki kollektiv xovsuzluk şertnamesi qurumasının qoşunları bilen zorluklu yağdayda dargadarlı. Tokayev, dasarı yurtlardaki terrorçuluk lagerlerine təlim alan 20,000 ekstremistin Almatı şəhərine hücum edenliğine aidip kollektiv xovsuzluk şertnamesi qurumasının qoşunlarını kömöge çağırdı. Emma hakimiyetler Tokayev'in dasarı yurtlu terrorçular varada aydınlarını tasdikleyen hiç kiyil suğutnamı görkezmediler. Qazaq resmileri yurttaki bir düzgünçülüklerde 227 adamın sol sahanını 19 hukuk koruyucu işgərin öldürülenliğini haber verdiler. Adam hukuklarını koruyucu toparlar köp adamın direktsiz gitmeğine salgılanıp pidav olanların muhtarının has köp olmağının mümkünlüğünü öne sürüyerler. Gepliyar Adatlıq Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şuň kysasyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.